Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Elame täna maailmas, kus küllalt sageli püütakse rääkida suurtest piltidest ja sellistest suurtest arusaamadest, mis ise enesest ei ole sugugi halb või vale, aga sageli just need suured pildid saavad meie jaoks suureks siis, kui me oskame näha ja märgata detaile, mis selle pildi ju paratamatult moodustavad. Ühtegi puslepilti ei ole võimalik kokku saada, kui ei oleks neid pisikesi tükikesi, mida omavahel peab liitma. Ja isegi siis, kui esialgu on pilt ainult aimatav, mida rohkem tükikisi juurde lisame, seda selgemaks ja arusaadavamaks saab suur pilt. Täna esimese advendi ja pühapäeva üle võiks panna või võiks öelda või anda edasi pildi, selle suure pildi sellest situatsioonist, mis aset leidis, kui Jeesus ratsutas Jeruusalemma sälu seljas ja rahvas võttis ta vastu. Ehk võikski siis kokku võtta need sõnadega, nii nagu on tänane juhtsalm. Vaata, sinu kuningas tuleb alandlikkuses. See on see suur pilt. Omete head sõbrad tahaksin täna keskenduda detailidele. Nendele väikestele pildikestele, mis selle suure pildi mõistmisel kindlasti kaasa aitavad. Selles pildis on täna väga mitmeid vastuolusid. Võiks ütelda, kui seda pusle võrdus tuua, et näib otse, kui et meie suure pildi detailide hulka on sattunud tükke mõnest teisest puslest. Ometi just nimelt see vastuolulisus, see otsimine, õigete tükkide sobitamine aitab meil täna lahti rääkida ja mõtestada tänast pühapäeva ja selle sõnumit. Tänane evangeelium on üks jutustus sellest, kuidas Jeesus läheb Jeruusalemma. Ja mitte selleks, et astuda troonile, vaid selleks, et minna risti surma. See jutustus pärineb Jeesuse viimase elunädala eelsest ajast, mida oleme harjunud kuulma ka palmipuude pühal, kui astume vaiksesse nädalasse vastu sündmustele, mis on seotud Kristuse kannatuste ja surmaga. Kristus teab seda, et ta peab kannatama ja surema ja see on tema missioon surra inimeste pattude pärast, et kõik, kes temasse usuvad, võiksid elada igavesti. Ja just see vastuolu on ka esimene küsimus, miks siis adventiaja algul räägitakse suure nädala või vaikse nädala sündmustest. Miks räägitakse ja rõhutatakse adventiaja algul, kui me valmistume jõuludeks, rõõmsateks, rahu, rõõmupühadeks, taaskord Kristuse kannatustest ja surmast. On teada, et see tava, just nimelt seda evangeeliumi teksti või Jeesuse sõitu Jeruusalemma, on kirikutes või lugemistes kasutatud kindlasti aastast 600. Selle kohta on olemas kirjalikud andmed. Aga me võime oletada, et tegelikult see mõttekäik on veelgi varasemast ajast. Ja põhjus on väga lihtne. Jõulusündmuse selle rõõmu ja lusti keskel ei tohi seda unustada, et jõululaps sündis siia maailma selleks, et meie eest kannatada ja surra. Ja just uue kirikuaasta algul tuletatakse meile seda meelde, et oodatavad jõulud ei ole vaid rõõmu ja rahu pühad, vaid pühad, kus tänulikult võiksime alanduda Jeesus lapse sõime ette ja mõelda mitte ainult, oi kui tore, et laps on täna sündinud, vaid näha ka seda, mis ootab seda last ees. Me valmistume selleks sündmuseks ja seepärast on adventi aeg just nimelt ka paastu aeg, kus peaksime oma mõtetes ja südames tegema ruumi selle lapse elu, kannatuste ja surma tähendusele. Vastuolu on ka selles, et Jeesus läheb Jeruusalemma kui kuningas. Rahvas võtab teda vähemalt nii vastu. Kuid ometi istub ta eesli seljas, mitte kuldses tõllas, või vähemalt võiks ta ju siis minna uhke ratsuga. Oleme meiegi ju harjunud, et erinevad kroonitud pead, riigijuhid demokraatlikus süsteemis sõidavad uhkete turvaliste autodega ja tavaliselt saadab neid saatjaskond, olgu siis ühe või kahe autoga, aga kindlasti on seal alati ka politsei eskort. Ma ei taha kindlasti seda arvustada, sest eks neile, kes kannavad vastutust, on nõuded ja kohustused või turvalisus, mis seda tingib. Jeesus aga, kui ta läheb Jeruusalemma, oleks võin samuti ehk tellida endale parema sõiduki, aga ta laseb tuua endale just nimelt eeslisälu, mis on tegelikult sümbol ikkealusest rahvast. Nii nagu eeslisälg või eesel üldse peeti ikkealuseks loomaks, nii ka see sümbol, kui Jeesus istub ikkealuse looma selga, on sümbol kannatavast rahvast. Ja sellega annab issand teada, ta on tulnud teenima just sellist rahvast, et tuua lunastust, mitte aga selleks, et koguda tunnustust. Ta ise ütleb, kes tahab olla teiste ülem, olgu teiste teenija. Ja veel üks vastuolu. Inimesed, kes tervitavad issandat, nad hõiskavad ja on rõõmsad. Ja me teame, et mõne aja pärast see sama rahva hulk soovib, et kuningas see, keda nad hõisates tervitavad, risti poodaks. Inimesed lootsid Jeesusest ehk midagi muud, kui ta oli. Igatsed ehk valitsejat, tervendajat, poliitilist päästjat. Ehk on ka meiega nii, et ootame midagi muud, kui meile pakutakse. Arvame, et kõik peaks olema kuidagi teisiti. Me räägime sellest erinevatel tasanditel, olgu poliitikas, omavahelistes suhetes, erinevatel tasanditel. Me ütleme, et midagi peab olema teisiti, aga kui küsida, kuidas? Ja nii ka sageli kiriku poole pöördutakse, ka viimastel nädalatel on ju väga palju seda diskussiooni taas ülesse kerkinud, kus inimesed arutlevad selle üle, mida kirik peaks või mida ta ei peaks. Arvustatakse, mida ta tohib või mida ta ei tohiks. Ja sellest sageli eeldatakse, et kirik peaks olema midagi muud, kui ta tegelikult on. Ja seda tegelikult nii heas kui halvas mõttes. On ootused ja lootused, kuid kui need nii ei täitu nagu sooviks, siis on pettumus ja meelsuse muutus. Ja mis selle tekitab? Inimese lühinägelik mõtlemine ja viib selleni, et elu täitub mure ja kannatusega, kaob rõõm ja rahu, kaob lootus. Jumal aga saatis oma poja, et inimesed ei kaotaks lootust. Ja just selle sama. Kannatuse, surma ja ülestõusmise läbi annab ta lootuse. Lootusetus aga tekib siis, kui Kristust meie südames ei ole. Kui ma neid eelpool loetletud vasturääkivusi detailideks võisin nimetada, siis nüüd on kätte jõudnud üks viies detail, mis on tihedalt seotud eelmistega, kuigi ta ehk mõnevõrra on üldisem, kuid siiski täna väga oluline. See detail on seotud alandlikkusega. Alandlikkus on sõna, mida sageli täna seostatakse alandusega. Ja tänases maailmas ei ole sellisel mõistel väga palju ruumi, sest alandlikkus on otse kui oma jõuetuse näitamine ja sellises isekas maailmas ei ole jõuetuse näitamine kuidagi kohane. Ja ometi ei tule Jeesus inimeste keskele mitte uhkelt, vaid just nimelt alandlikkuses. Olgu selleks näiteks tema sündimine laudas, eesliga tulek Jeruusalemma või kuningakrooni asemel okaskroon. On huvitav, et kui räägitakse kannatustest, siis erinevad religioonid mõtestavad kannatuste olemust ja kurjuse võimalikust erinevalt. Ja tähelepanu on, väärne on, et islamis mõistetakse kannatusi ja kurjuse olemist just vajadusena. Sest kannatused ja kurjus tekitavad inimeses tunde, et nad ei ole kõik võimsad ja tekitavad selle aru saama, et inimene peaks olema alandlik. Kurjust on vaja selleks, et inimese isekus ei kasvaks. Howard Arnold Walter on kirjutanud alandlikkusest nõnda. Tahan olla truu, sest on neid, kes mind usaldavad. Tahan olla rikkumata, sest on neid, kes hoolivad. Tahan olla tugev, sest on palju, mille nimel kõike, ka vaenlastele ja üksildastele. Tahan olla sõber kõigile neile, ka neile, kes on vaesed ja üksildased. Tahan olla tugev, sest on palju, mille nimel kannatada. Tahan olla vapper, sest on palju, mida peab julgema. Tahan anda ja unustada, et andsin midagi. Tahan olla alandlik, sest tean, kui nõrk ma olen. Tahan vaadata üles ja naerda ja armastada ja tõusta kõrgemale. Alandlikkus tähendab märkamist ja hoolimist. Alandlikkus tähendab usaldust ja lootmist. Alandlikkus tähendab armastust. Ainult armastus on piisavalt alandlik, et tunda ära, mis tahab juhtuda. Kui kaotad armastuse, kaotad ka võime loota. Kui sa ei looda, võtad sa asjad enda enese hallata ja paned need vägisi juhtuma. Sina kutsud seda enesekeskuseks, ja see ta ongi. Ja nii on öelnud Tommy Hellesten. Kristus on oma inimeseks saamise, kannatuste, surma ja ülestõusmisega kogu inimkonna eest jäädava lunastusohvri toonud. Oluline on aga see, et iga inimene sellest isiklikult osa saab. See toimub ristimise kaudu. ning sellest osa saanuna koos Kristusega elaks ja edasi läheks. Issand tuleb kord nähtavana tagasi ja selleks, et mõista kogu maailm üle kohut. Ent tegelikult on ta meie juures iga päev, et meid kinnitada ja juhtida. Mitte tema ei vaja seda, et me ta elusündmusi aasta-aastalt taas meelde tuletame, vaid meil endil on seda tarvis. Inimene oma nõrkuses, mugavuses ja isekuses vajab aegajalt raputust ning järelmõtlemist. Seda, et teda üha uuesti kutsuda üles, minema Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meil õpetaks oma teid ja et me võiksime käia tema radu. Need on pildid või mõtisklused tänasest pühapäevast. Ja ehk kõige olulisem selle juures on, et sellel kannatuspaastu ajal me oleksime valmis avama oma südant, mõtteid ja meeli, et märgata seda imelist armu, millega Jumal maailma peale on vaadanud, et oma ainu sündinud pojal on lasknud inimeseks saada ja meie keskele tulla. Valmistugem selleks tulekuks nii täna kui järgnevatel pühapäevadel, aga viimselt igal päeval oma elus. Aamen.